Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Verovatno je malo onih koji kada su bili mali nisu voleli bajke ili barem neke maštovite, neobične priče. A onda su mnogi zavoleli i takve knjige. E sad zamislite da imate jednu takvu omiljenu knjigu, možda baš Hobita ili Gospodara prstenova. I onda dođete u neku biblioteku, u školu, na neku promociju i vidite nekog od svojih omiljenih junaka, priđe vam, možete da se pozdravite sa njim, možete da se rukujete, možete da mu postavite neka pitanja. Ali zamislite da sam pisac izgleda kao jedan od junaka iz sopstvenih priča i sopstvenih knjiga. E, večeras ćemo čuti priču jednog od takvih pisaca koji kao da je doputovao pravo iz tog svog izmaštanog sveta. A da biste čuli o kome se radi i da biste malo više saznali o njemu, ostanite sa nama. Kroz snove vas prate ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštajn, producenti Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. I vreme je da predstavimo gosta. To je ovoga puta Miloš Petković, pisac epske fantastike, čiji je peti roman nedavno objavila izdavačka kuća Porta Libris. Rog slovenskih bogova je druga knjiga trilogije Perunov hroničar, a povod za naše druženje je Milošev dolazak u Beograd na promociju knjige. Miloš živi i radi u Nišu, tako da nije mogao danas i večeras uživo posjeti u Snovremenu, zato smo uspeli malo da ga ukrademo pre neki dan, čim je stigao u Beograd. I evo za početak, Miloš će sam objasniti razliku između naučne i epske fantastike, za slučaj da možda niste sigurni. Ovo je već peti roman u žanru epske fantastike, pa možda odmah da krenemo sa tom pričom, jer ima
tu nekih i razgovora i dilema, šta je to epska fantastika, po čemu se razlikuje od naučne fantastike, koliko je to kao žanr zastupljeno kod nas. Evo, neka to bude onda prvo pitanje.
Pa pre svega bih pozdravio vaše slušalce i naravno sve ljubitelje koji znaju šta je epska fantastika, a iskreno se nadam da će oni koji ne znaju svakako posle ovog našeg razgovora vjerojatno poželjeti da upoznaju epsku fantastiku, s obzirom da je to po nekom ovom skromnom mišljenju najplemenitiji žanr i što se tiče kinematografije, što se tiče muzike, ali i svakako i što se tiče knjiga. Pošto je epska fantastika prisutna svugde, pa i u realnim životima. Epska fantastika jeste podžanar fantastike, koji ima još dve, ovako da kažem, zvučnije grane. Svakako je nekada na našim prostorima naučna fantastika onako bila u prvom planu. Tu je svakako i horor, koji je takođe jako zastupljen ponajviše u kinematografiji. A epska fantastika je nekako bila u zapečku, možda zato što je nekad bilo više knjiga, mnogo manje filmo. Ipak je film nešto što kod čoveka prvenstveno stvori želju da se upozna sa nečim. Kada je snimljen Gospodar prstenova, svakako je veliki krivac Tolkina, pored njega i Peter Jackson, koji je eto poželeo da uradi to što je uradio sa Tolkienovim delima i sa tim sjajnim ekranizacijama trilogije Gospodar prstenova. I od te neke 2001. druge godine, kada se pojavi Harry Potter, i sami smo videli da i neke serije poput Igre prestola zaista onako su odjeknule, ne samo kod nas nego uopšte u celom svetu. Ljudi su kasnije počeli da traže i takve knjige, a samim tim mi se čini da negde 2007-2008 godina, kada se pojavio Aleksandar Tešić, kada sam se pojavio ja sa Vukovima sudbine, pa Dejan Stiljković sa Konstantinovim Raskrćem i još neki autori. Naravno, mislim da su mi bili podstaknuti isto tim filmima da i sami napišemo neke takve knjige. I od nekog, negde sam pročitao da je ponekad najbolje za pisce da pišu onakve knjige kakve vole da nađu u biblioteci ili knjižari. Tako da moji Vukovi sudbine i jesu to bili. Baš onako knjige čiste epske fantastike, dok evo sad ova posljednja dva romana koji su objavljeni u Portalibri, Superno Kroničar i Rog slovenskih bogova, imaju mnogo više, da kažem, slovenske mitologije. Tu sam se ja malo poigravao sa tom nekom najstarijom istorijom, sa nekim divnim legendama sa naših prostora. Tako da, eto, to je epska fantastika. Znači, epska fantastika je nešto što je možda bilo i svakako predstavlja jedan lep beg u nestvarno i beg u prošlost, u koja je svakako pogotovo naša srpska prošlost zavrednjuje pažnju, ali ona lepa, plemenita prošlost o kojoj sam pričao na nekim mojim promocijama ranije i u Beogradu i u Nišu i u svim drugim gradovima gde sam gostovao.
Kažeš da pisac zapravo najbolje je da piše knjige kakve bi voleo da ima u svojoj biblioteci. Koje ti knjige imaš u svojoj biblioteci, koje knjige si voleo da čitaš, od kojih knjiga si krenuo, možda još kao dete, kao mladić?
Pa što se tiče knjiga, ja sam od uvek imao želju da napišem onako jedan lep vodič vezan za epsku fantastiku, zato što i sam znam koliko je meni lepo, uprkos prljavoj i difuznoj svakodnevnici koja je kod nas u Srbiji sada trenutno. To su nekako knjige uz koje klinci zavole da čitaju, roditelje više ne boli glava, zato što klinci posle sami počnu da traže i neke stripove, ne samo knjige, i malo se slona od kompjutera svakako, što je dobro. Pa sam razmišljao o nekim koracima, kao i sada ne bi bilo 10 koraka, pošto to možda može da zvuči kao mnogo koraka, neka prva tri koraka moja bi uvek bila, prvi bi bio, ne znam, recimo Hobbit Tolkienov, drugi korak bi bila Beskrajna priča Michaela Enda, koja je isto ekranizovana i zaista sjajan film, ali i knjiga koja je uvek bolja od filma, naravno. I treći korak bi možda bio Harry Potter ili Mač od Šanare Terija Brooksa. To su svakako knjige koje ja preporučujem klincima, a i onim starijim ljudima koji, eto, nisu propustili su, da kažemo, epsku fantastiku, zato što su to klasični primeri savremenih bajki, da tako kažem, dugometražnih bajki, možda još bolje, a kasnije naravno će već sami kada uđu u taj krug vrlo lako da dobiju preporuke ili da nađu, ne znam, negde na internetu ili u biblioteci, zato što epska fantastika polako preuzima primat, gledajući neke konkurse koji su bili, uvek se prijavljuju neki pisci koji lagano kreću da pišu o tome, a i vidim da su najčitaniji žanrovi u bibliotekama u posljednjih par godina posle lektira, koje su obavezne, obavezno i knjige koje pripadaju žanru fantastike, što me raduje.
A kad si bio dete, da li si pretpostavljao, da li si sanjao da ćeš jednog dana biti pisac, i kad si se otisnuo uopšte u te vode, kako su izgledali ti prvi koraci u pisanju?
Pa jesam, sećam se tih početaka, to mi toliko prija zato što sam od skora i roditelj, pa onda nekako razmišljam kako moja ćerkica raste, da bih volao da i ona prođe takve trenutke, zato što je to zaista bilo onako jedno bezbrižno divno vreme. Sećam se da sam onako obavezno, su to bile neke zime, možda 97. 8. godina, kada sam i tada još videokasete su bile aktuelne, gledao film Legenda, to je prvi film u kojem se pojavio Tom Cruise kao glumac, to je onako jedan divan film epske fantastike sa nekim jednorozima, i gledao sam kultni film Willow sa onim malim kepecom i Valom Kilmerom koji glumi nekog prognanog viteza. Zaista ta dva filma su onako bili neki upaljač kod mene da potražim takve knjige, i sećam se da mi je majka poturila Beskrajnu priču. Kupio sam je na sajmu 98. godine 12. decembra, a 2008. godine decembra mesta sam predao rukopis Vukovi sudbine i Niškoj izdavačkoj kući Izograf, tako da, a ono što je najinteresantnije, ja sam tu knjigu dugo godina stajala nakon čitanja u mojoj privatnoj biblioteci, i kada sam juzika sam video posvetu, sam onako bio oduševljen, zato što je moja majka napisala budućem piscu od mame. I ja još čuvam tu knjigu, ja sam se naježio kad sam video to i pozvao da ona to vidi. Znači, mogu da kažem da je možda ona sanjala da njen sin postane pisac, pošto je ona pisala neke kratke priče kad je bila mlada, a ja sam svakako bio darovit što se tiče pisanja u školi. Sećam se nekih svojih sastava koji su onako kod tih nekih nastavnica onako baš bili lepo dočekani, s obzirom da se uvek očekuje da one devojčice koje su redovne na tim literarnim sekcijama možda budu vodeće, ali ja sam onako nekako važio za nekog ko je možda pomalo lenj, ali kada mu se probudi mašta, ume zaista da napiše nešto dobro. Tako da savjetujem klincima da kada rade takve stvari, ništa ne rade na silu, nego da jednostavno probude u sebi tu znatiželju, a ona to se lako radi. Znači, jednostavno nađete nešto što vam se dopadne, a posle toga ćete da potražite i nešto drugo što je slično tome, i naravno kasnije potkovani i pripremljeni možete lako i da stvorite nešto od toga. I ja puno puta volim da kažem da su pisci danas jedino su oni alhemičari, zato što oni jedino iz ničega stvaraju zlato, a to su knjige. Tako da savjetujem klince da se druže sa dobrim ljudima, sa dobrim knjigama, sa dobrim filmovima, da slušaju kvalitetnu muziku, i onda svi drugi problemi će da padnu u zaborav i neće da sanjaju košmare, već samo divne snove.
I evo, čuli smo o nekim omiljenim knjigama Miloša Petkovića, a možda i neke njegove knjige polako postaju omiljene nekim novim generacijama, jer evo, postoji podatak da je u zimu 2011. sa svojom trilogijom Vukovi sudbine Miloš ušao na listu najprodavanijih autora na nekoliko sajmova u Srbiji. Ali malo kasnije čućemo i nešto o Miloševoj omiljenoj muzici. Rekao je da voli dobar stari rok, neke večite vrednosti u muzici, pa možda će mu se i ovo dopasti. Metallica, Whiskey in the Jar. We'll be right back. pre nego što si objavio prvu knjigu Vukovi sudbine,
da.
Pre toga pretpostavljam da su i neke tvoje priče objavljivane. Kako si se osjećao kada si video objavljenu prvu priču?
Pa sećam se, to je bilo u Niškoj gradini, nisam imao ni 20 godina i pozvali su me na promociju, to je nekako da kažem i prva neka takva promocija tog tipa na kojoj sam bio i sećam se da su uglavnom u publici bili stariji ljudi naravno, ja sam bio, svakome sam tamo komotno mogao da budem sin gledajući po godinama i pošto sam imam tremu da kažem uopšte ću tamo da pristupim, pojao sam jednog druga koji apsolutno blage veze nema sa celom tom pričom, ali mi je bio dobar drugi i hteo je da me podrži.
Bio moralna podrška.
Baš prava reč, bio moralna podrška i sećam se, to je bilo u Niškom kulturnom centru, gradina broj 19, specijalni časopis za, taj broj bio posvećen fantastici. I ja sam napisao jednu kratku priču o nekim gnomima, o nekom putujućem karavanu trgovačkom koji pored te delatnosti se bavi nekim zanimljivim opsenarskim stvarima, ne znam, proriču sudbinu gledajući u zvezde kao kentauri i tako neke slične maštovite stvari. Priča se zvala Karavan Insomniusa, pošto je to bio karavan te porodice gnomova koji nikada ne spavaju, tako da se uklapa skroz u ovu emisiju. Znači oni su sanjali otvorenih očiju, mogu slobodno to tako da kažem, i to je prva priča koja mi je bila objavljena i sećam se da su me mnogi ljudi tapšali po ramenu i rekli kao ej super, i videli smo ono dok je još bilo kod urednika, kao odličan ti je tekst, stvarno koliko imaš godina, je ono 19 godina, kao osetio sam neku onako pozitivnu energiju koja dolazi od tih ljudi. I vidim i dan danas da neki stariji ljudi meni kažu da oni jednostavno nisu očekivali da će da dođe vreme kada će mladi ljudi da dobiju uopšte medijski prostor i da će uopšte da se pojave, da budu objavljivani što se tiče knjiga i kratkih priča te tematike, i da im je posebno drago zbog toga, zato što je to nešto što je jako lepo i pozitivno i jako lepo utiče na decu. Ja sam imao skoro gostovanje u jednoj osnovnoj školi u Nišu, osnovna škola Sveti Sava, na poziv jedne učiteljice, to je u sklopu Dečije nedelje, i sećam se samo da nikada u životu nisam imao toliku tremu, iako evo već od 2008. sam stalno nešto prisutno u medijima manje ili više. Ovo je bilo oko 250 ili 300 klinaca, oni su zaista sjajna publika, iskrena publika i postavljaju najbolja pitanja.
I sa decom nema cile mile njima, ako nije zanimljivo, ako im je dosadno, oni to odmah pokažu.
Da.
Kako je to prošlo?
To je bilo fenomenalno, ja sam poveo druga i drugaricu koji su se kostimirali u vilu i viteza i ta moja drugarica je ispod njene odore sakrila tri knjige. I ja sam njih pitao šta je epska fantastika, oni su ispred mene, znači onako na toj bini sedi 300 klinaca i nisu baš svi gledali u mene, neki su se međusobno nešto zadirkivali, to je bio ne znam drugi, treći, četvrti, peti razred, tako nešto, znači baš onako klinci. Ja sam ih pitao da li vole da im pokažem tri knjige koje pripadaju u tom žanru, neki su rekli da. I onda sam ja rekao, prvo sam im pokazao Beskrajnu priču i onako malo su kao nešto se obradovali. Onda sam ih pitao da li su gledali Gospodar prstenova, svi su zavrištali, i onda sam izvadio Hobita i to je baš onako bilo gromoglasno. Oduševio se i onda sam na kraju rekao da ovom dečaku ne treba posebno predstavljanje, da mogu samo da kažem da je on najpoznatiji mladi čarobnjak na svetu, da je išao u Hogwarts i da ima ožiljak u obliku munje na čelu, i predstavim gospodina Harry Pottera. Tada su toliko zavrištali da sam ih kupio i onda je narednih sat vremena zaista proteklo fenomenalno, tako da mislim da je taj uvod moj onako bio dobro odrađen i onda sam se lako spustio na njihov nivo. I naravno kad sam na kraju rekao ili imao neko pitanje, svi su digli ruke, to je bila šuma ruku predamnom i zaista mi je bilo divno. Poželao sam u tom trenutku da sam ja tamo, da je možda predamnom, ne znam, Uroš Petrović ili Ljubivoj Rušumović, nebitno, znači bilo ko od njih. S obzirom da sam imao priliku da upoznam neki od tih ljudi, eto, to je isto jedan od snova bio, da jednostavno ja koji sam kao klinac sve te ljude gledao na televiziji, sada imam priliku da oni dođu i da čitaju moje knjige, da mi daju neke savete ili neke pozitivne komentare. tako da to je nešto što nema cenu, to je neprocenjivo i to je u stvari ono što u snovima možemo da vidimo, a najavi potencijalno da nam se ostvari.
A sada slušamo Brucea Dickinsona, River of No Return.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvršta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Antone Programesko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Glavni junak, Zvezdan, u tom poslednjem romanu takođe ima beleg u obliku zvezde. Kad se uopšte govori o tvojim knjigama, svi se dive toj mašti, toliko je divno opisan taj svet u kome se dešavaju sve te avanture. odakle ti crpiš inspiraciju za sve te slike koje vrcaju iz knjiga koje pišeš?
Pre svega hvala na ovako lepim rečima. Jednostavno, to su neke stvari koje ja vidim u realnom svetu i ponekad mi se čini da ja to namerno radim želeći da napravim jedan kontrablok nekim ružnim stvarima koje nam se dešavaju u sadašnjem vremenu. Znači, ako nam se u sadašnjem vremenu dešavaju neke ne baš toliko pozitivne stvari, onda ne trebamo i u knjiga i to da srećemo u knjigama. Ja nisam baš neki pobornik knjiga u kojima se obrađuju teme, što reče Dejan Stiljković, koje gledamo svaki dan na Dnevniku. Apsolutno se slažem s tim. Trebamo da ipak odemo u nekom mnogo, mnogo lepšem smeru, a epska fantastika nam pruža beskraj takvih puteva. I mašta je isto kao i druge stvari, mora da se trenira. Ja puno čitam i družim se sa drugim ljudima koji su maštoviti, tako da vrlo lako dolazim do te inspiracije, a s druge strane negde sam isto pročitao, ja volim tako da citiram nekad neke ljude čijih se imena ne sećam, ali citati su zaista jako dobri. Neko je rekao da ako čovek nema maštu, onda se ne razlikuje od kamena. I to mi je onako bilo jako simpatično, zato što kamene ne može da ima maštu, ali mi možemo i trebamo da je imamo. Tako da, ja opet kažem, pisanje kratkih priča ili čitanje nekih kraćih knjiga je meni kao treninga, pisanje velikih obimnih romana i čitanje nekih kapitalnih dela su meni kao velike derbi utakmice. Mislim da tako i klinci trebaju da pristupaju čitanju, znači da razdvoje šta je trening, a šta je velika utakmica, zato što rezultati posle toga neće da budu isti. Tako da desit će im se verovatno da pročitaju neku knjigu i da posle mesec dana konstantno svakog dana im se vrati neka misao. Ja stalno razmišljam o takvim stvarima, uvek sam aktivan u mislima što se toga tiče i izuzetno mi prija što imam podršku ljudi da tu svoju maštu i dalje koristim kroz pisanje. I što se tiče Zvezdana, nema slučajno on taj beleg, mi smo svi predodređeni za nešto. Uvek navedem Stefana Milenkovića kao primjer, šta bi bilo da mu neko nije dao violinu. Tako da...
A tebi je mama dala knjigu?
Meni je mama dala beskrajnu priču i sad ću ja beskrajnu dok sam živ da pišem, ali mnogo mi se sviđaju te varijante. Nije to, zato što ne pišem za kritičare možda, zato što ljudi bojeći se komentara kritike izbegavaju neka opšta mesta. I onda će neko možda kaže, evo Miloš je stavio, ne znam, Zvezdanu beleg zvezde, a Harry Potter ima munju. Pa dobro, Perunova je munja, nije Harry Potterova, mogu sam ja isto da stavim munju, ali jednostavno ja sam stavio zvezdu Severnjaču, ona ima tu neku simboliku, tih pet krakova predstavlja pet bogova koji su najzastupljeni u romanu, od Peruna, Svetovida, Svaroga, Dajboga, pa do Striboga, boga zime, i meni je, time sam ja zapravo hteo da kažem ono što sam uvukao, ima sudbine za početak, to je da heroji ne biraju sudbinu, već da sudbina bira njih. Oko toga je bilo dosta polemike, neki kritičari su pričali kako sam ja to onako malo na brzinu rekao, da ispada da smo mi svi marionete neke tamo sudbine, ali nije tako. Ja mislim da i u realnom svetu ne može svako da bude nešto za što donekle nije predodređen. U tom vremenu nije mogao svako da uzme mač i da bude epski heroj. Neko je možda bio predodređen da, eto, kao Gospodaru prstenova bude s jedne strane slab, ali da na kraju ipak reši celu stvar. Mislim, naravno, na Froda koji je uništio prsten, ali kad pogledate neke druge heroje, oni deluju mnogo impozantniji od njega. Tako da, puno puta vidim da su neki klinci u zapečku nekih drugih, ali to ne znači da oni manje vrede od njih. Svakako da i oni imaju neku ulogu koju, ako je odigraju kako treba, na kraju mogu da učine neka mnogo velika dela. I to je svakako povezano sa snovima.
A ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Naš sagovornik je Miloš Petković, koji, nažalost, nije mogao večeras da bude sa nama ovde u studiju, jer je u Nišu. Ali videli smo ga u oči promocije knjige Rog slovenskih bogova, koja je održana u Ustanovi kulture Vuk Karadžić u sredu
snimili smo ga uoči te promocije. Međutim, na promociji smo upoznali i jednu zanimljivu devojku, Jovanu Rosić, koja je bila inspirisana upravo Miloševom knjigom. Jovana Rosić pravi neobičan nakit i ako vas zanima, možete ga potražiti fotografije i stupiti u kontakt sa njom preko Facebooka. Slike možete vidjeti na stranici Budi originalan. Jovana Rosić. Jovana, ti se baviš dizajnom i pravljenjem nakita, a ovom prilikom si bila inspirisana novom knjigom Miloša Petkovića. I šta je to tebe zapravo najviše povuklo da napraviš i jako zanimljiv, neobičan nakit?
Pa, kako kreiram samo po sebi nakit od žice, a za stare Slovene je poznato da su dosta nosili nakit od raznih metala, nekako je došlo i prirodno da me ta epoha inspiriše. A sada, sama izrada perunove ogrlice je za mene bilo lični izazov, jer sam trebala kreiram ogrlicu koju mogu i muškarci i žene da nose, a opet da direktno asocira na Miloševu knjigu. E sad, perun kao vladar neba, gromova, munja je jednostavno sam iznedrio ideju, jer munja jednostavnošću svog oblika jednostavno ispunila početni cilj, a to je da asocira na samu knjigu, a opet da je nosiva za, i za muškarce i za žene.
I kako ljudi reaguju kada vide tu munju na ogrlici?
Pa njima se sviđa. Njima se sviđa sama ideja da su se književnost i umetnost spojili u jednom, i sviđa im se sam način izrade te munje, koji nije opet karakterističan za većinu umetnika. Knjigu sam stigla do pola, iskreno, da pročitam i jako mi se sviđa, međutim, uletala sam u tu jednu divnu saradnju i automatski je tu negde stalo to iščitavanje, ali ne mogu da dočekam da je završim.
Ništa, želimo ti mnogo sreće i još mnogo inspiracije do kraja knjige.
Hvala vam puno.
Slušamo Brusa Springsteena, Wrecking Ball. Swamp dirt, some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, you think it's time to step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Come on, you're a getting ball. Down the home fair in these meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glass. Let me hear your voices come. 'Cause tonight all dead are here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your we'll be right back.
stories, they drift away to rust. In all our youth and beauty, it's been given to the dust. The game has been decided, and we're burning down the clock. All our little victories and glories have turned into parking lots. When your best hopes and desires are scattered to the wind, hard times come, hard times go, hard times come, hard times go, hard times come, hard times go.
Kada govoriš o derbiju i o treningu, za pisanje je potrebno mnogo rada, mnogo discipline. Kako to izgleda u tvom svakodnevnom životu? Kako izgleda tvoj radni dan? Kako se ti pripremaš za svoje velike spisateljske derbije?
Pa tu mi najviše pomaže jedan od mojih najvećih uzora, Stephen King, kog toplo preporučujem, iako njegove knjige ni malo nisu tople, ali su izuzetno inteligentne i zanimljive. On je možda jedan od najvećih pisaca svih vremena, ne samo današnjice. Kod njega sam video, gledajući neke njegove intervjue, video sam tu neku neverovatnu potrebu za stvaranjem. Ja ne volim da preterujem ni u čemu, pa ne preterujem ni u pisanju. On možda malo preteruje, ali on je tako odabrao. Svako je naravno kovač svoje sreće. Ono što je mene oduševilo kod njega, dešavale su mu se situacije da se bukvalno pozdravi sa svojom suprugom, sa svojom porodicom, kao da odlazi negde van kuće na posao, a onda zaključa se u drugu sobu i tamo odredi neko vreme, ne znam, 8 sati dnevno radno vreme, i 8 sati on aktivno čovek piše. I tako su nastale Zelena milja, Bekstvo i Šošenka i još neke kultne stvari, da ne nabrajem, zaista ih ima puno. Tako da se ja trudim da malo umerenije, shodno mojim godinama i nekim drugim obavezama, imam tu neku disciplinu da svakog dana sednem makar da napišem par rečenica. Jer puno puta čujem neke kolege, ja ove godine neću ništa da objavim, nisam imao vremena. A ja volim da kažem, i to se dopalo nekim kolegama, jedna stranica dnevno za 365 dana je roman od 365 strana. Svake godine po jedna knjiga, za nekih 30 godina karijere, to je jedan raf na polici. Od tih 30 knjiga ostaće bar nekoliko knjiga koje će da traju mnogo duže, a samim tim će da povuku i ove druge. Tako da, ako smo tražili ono što smo dobili, onda trebamo da se suočimo sa svim tim. Tako da ja sam tražio u 27 godina da imam 5 romana iza sebe i tražio sam da se pojavljam u medijima, i sad ne smem da...
Sad to ti je što ti je.
Da, sad nema nazad. Nisu se povlačili ni junaci u mojim romanima pred mnogo, mnogo većim problemima, pa bilo bi glupo da se ja sad povučem pred tako lepim stvarima kao što su pisanje i druženje sa ljudima koji vole knjige.
Da li ti se dešava da se noću probudiš sa nekom idejom, da imaš potrebu da zapišeš ili na ulici ili na nekom drugom mestu? Šta radiš u tim situacijama?
postavljate mi prava pitanja, ovaj, to će posebno da se dopadne mojoj Neveni, to je moja supruga koja je najviše svakako puta prisustvovala tim nekim mojim napadima inspiracije, a to je dok pijem recimo ujutru kafu ovaj, pored prozora, ako je napolju hladno, i ja posmatram krošnju drveta koja je tu ispred kuće i naiđe mi inspiracija. I dok traje, ja ništa ne radim, samo zurim u jednu tačku, ona odmah zna i pomeri se, donese mi papir i olovku, kaže ajde zapiši sad to što ti je naišlo, već zna da je to. Recimo, ja od posla do kuće putujem autobusom 15 minuta i ja svakog dana tih 15 minuta, ljudi verovatno misle da sam zavisnik od mobilnog telefona koji se voze svakog dana sa mnom, ali ja razrađujem neke ideje, apsolutno ne gubim ni jednu sekundu tih 15 minuta, samo dok kupim kartu. I čini mi se da su to zapravo, jer takve neke male stvari, neke male zanimljive situacije na kraju iznedre nešto kao što su romani, u mom slučaju naravno. I posle kada se sve to slegne, kada roman izađe, prođe neki određeni period, ja uzmem da čitam roman, ja se sećam da sam taj deo napisao u autobusu dok sam prolazio pored te autobuske stanice. To su neke stvari koje čujem da mi smame osmeh na lice, a osmeh mnogo vredi.
Verovatno je to suština zašto radimo neke stvari koje volimo. A ti u svoje romane ugrađuješ i mnogo svog ličnog života. I kako izgleda ta borba, to pretakanje realnosti u jedan svet koji je svet mašte, koji je svet van svetova?
Pa to je, nije to teško. Evo sad kad se mi postavio pitanje, pomislio sam da je možda to teško, ali nije u stvari uopšte teško. To je jako lepa stvar. Ja sam to radio kod Vuka Sudbine, sam gradio svoje likove po likovima nekih meni dragih osoba, nekih prijatelja, udahnuo sam im neki novi život u tom epskom svetu i tamo su im se ostvarivali neki snovi. I kada pogledate posle, kada ti ljudi pročitaju te knjige, kada vide da neko poput njih u tom drugom svetu ostvari nešto nekom borbom, ili kada su neke zagonetke u pitanju, reši neku veliku zagonetku, to je možda u epskoj fantaziji neka zagonetka u nekom lavirintu ili u nekoj čarobnjačkoj knjizi. U našem svetu je ta zagonetka nekako drugačija, treba da se nađe ta zagonetka i onda da se odgonetne i doći će se do nekog cilja.
Nama svakodnevni život stalno postavlja zagonetke i zadatke.
Apsolutno, ovo naše podneblje, naša Srbija je puna nekih zagonetki, legendi i mitova, tako da meni to nije teško, i pogotovo ta uloga roditelja me je posebno nekako nadogradila, kada, zato što jako mi ćerkica Nina sad ima samo 2,5 godine, sada dok pišem ja obraćam pažnju kako će možda ona da reaguje za jedno, ne znam, 10-15 godina kada bude čitala te moje knjige, tako da na kraju ipak mi to dođe kao veliko zadovoljstvo.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Privodimo kraju prvi sat druženja sa Milošem Petkovićem, autorom trilogije Perunov hroničar, mada treći deo tek čekamo da se pojavi. A ako vas zanima da dođete do primerka prvog dela Perunov hroničar ili Zaboravljena legenda drevne Sorabije, javite nam se preko Facebook stranice Noćni program Radio Beograda 1, ostavite poruku na zidu pa ćemo vam se javiti. A sada slede vesti, pa onda drugi sat Sno vremena i nastavljamo druženje. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were off, I'm kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, now you don't talk so loud, now you don't say.
going to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Like a
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rukometašice Srbije osvojile su srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu koje je održano u našoj zemlji. U finalnoj utakmici u beogradskoj Combank Areni Srbija je poražena od Brazila sa 22-20. Bronzanu medalju osvojila Danska koja je u utakmici za treće mjesto pobedila Poljsku 30-26. Doček rukometašica je u 20 časova ispred Skupštine grada. Finalna utakmica prvenstva sveta bila je najgledanija u istoriji ženskog rukometa. Meč Srbija-Brazil pratilo je oko 19.500 ljudi. Pregovori sa Evropskom unijom su istorijska šansa za Srbiju, izjavio je premijer i lider SPS-a Ivica Dačić na izbornoj konferenciji omladine Socijalističke partije Srbije. Dačić je istakao da je cilj Srbije da postane prva sljedeća članica Unije. Upozorio je da će na tom putu biti mnogo izazova, a kao jedan od najvećih naveo je postizanje balansa između socijalno odgovorne i ekonomski održive države. U Kijevu, gdje su masovni protesti ušli u drugi mjesec, oko 100.000 ljudi zahtevalo je ostavke ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića i vlade zbog odluke da uspostave čvršće veze s Rusijom, a ne sa Evropskom unijom. Jedan od lidera opozicije, Vitalij Kličko, pozvao je okupljene da i novogodišnju noć provedu na Trgu nezavisnosti, a ostali opozicioni lideri najavili su da će početi da organizuju proteste u celoj zemlji. Sjedinjene Američke Države su rasporedile još 46 vojnika u Južni Sudan koji potresa talas nasilja i preduzeće dalju akciju ako bude neophodno u slučaju napada, saopštio američki predsjednik Barack Obama. Pobunjenička vatra pogodila je u subotu dvije američke vojne letelice koje su se uputile prema južnosudanskom gradu Boru, ranivši četvero pripadnika američke službe i teško oštetivši najmanje jednu od letelica, saopštili su zvaničnici. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 3 do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Naš sagovornik noćas je Miloš Petković. Doduše nije večeras u studiju. Snimili smo razgovor sa Milošem. Miloš je autor nedavno objavljenog romana Rok slovenskih bogova u žanru epske fantastike. I u razgovoru koji, nažalost, ne možemo baš u celosti da pustimo jer smo se onako baš zapričali, Miloš je pomenuo da često sluša muziku dok radi i da voli i filmsku muziku. Pomenuo je Morricone, a i naravno Gospodara prstenova. Pa evo, čućemo jedan delić iz tog filma, zapravo jednu repliku iz čuvene scene na mostu Casa Duma. Oni koji su gledali odmah će znati o čemu se radi, a posle toga i malo filmske muzike.
To the secret fire, wielder of the flame of Arno. Dark fire, shall avail you. Flame of Udun.
Bio je to Gandalfov glas, a sada muzika koja je pratila početak još te scene i pre nego što su stigli do mosta, susret sa strašnim orcima u dvoranama, u velikoj planini, mrak, družina koja beži ka izlazu, ka spasu, i pred kraj susret sa strašnim demonom iz podzemlja. Ali poslušajte.
them a moment, for pity's sake.
By nightfall, these hills will be swarming with orcs. We must reach the woods of Lothlórien.
Družina koju su činili tri mala hobita, patuljak, vilovnjak, čarobnjak, kralj, još jedan mladi plemić, ako se ne varam, doživela jedan od najpotresnijih, najdramatičnijih trenutaka u toj velikoj priči. A mi smo razgovarali sa Milošom Petkovićem, koji je u svoj roman Rok slovenskih bogova utkao i događaje na nekim mestima koja mi zaista možemo da posetimo. Pa nešto o tome, evo, ispričat će vam on sam.
Malo smo pokušali da zavirimo u tvoju radionicu, kako ti pišeš, kako izgleda tvoj proces. Da li tvoja priprema obuhvata, pogotovo što pišeš o događajima koji se dešavaju u tom izmaštanom svetu, ali na mestima na koja mi svi možemo da odemo ovde u Srbiji, u nekom našem okruženju, ne samo ovde, ali dok si pisao, da li si ti odlazio na ta mesta ili su to mesta koja ti inače poznaješ, da li je to bio deo tvoje pripreme, tvog istraživanja, kakav odnos imaš prema tome?
Pa uglavnom sam na skoro sva mesta bio, pogotovo mi je prijalo što sam morao da se vratim u svoju prošlost da bi pisao o toj dalekoj prošlosti. Ja sam recimo bio posetio Đavolju Varoš kao dečak na nekoj školskoj ekskurziji, i onako sve mi je to delovalo impozantno, ali tada uopšte nisam imao u glavi neku ideju da nešto napišem o svemu tome, što je sjajno.
Sad si nekim novim očima gledao ta mesta.
Da, apsolutno. I onda sam se trudio onako da se prisetim tih nekih kutkova koji su meni bili zanimljivi, gde sam onako sa drugarima prolazio, gde smo se slikali, naravno gledao sam te slike. Navodim Đavolju Varoš, pošto je ona svakako jedna od najpoznatijih mesta koja se pominju u mojoj knjizi, koje su onako glavno mesto događanja u Perunovom hroničaru. Tako da, što se tiče Niša, mnogim ljudima je bilo zanimljivo to što sam ja pisao o Vilingradu, pošto je opšte poznato da Niš imao bioskop Vilingrad, stari naziv Niša, Rimljani su ga zbog Viline kotline i zbog reke Naise zvali Vilingrad. Prijalo je nekim ljudima kada su čuli, kada sam ja u medijima pričao, da mi pomalo smeta, pošto je bila godina proslave Milanskog edikta, zašto se uvek priča o tom Konstantinovom, da, to jeste lepa stvar, ali je bilo nešto i pre toga. Meni je bilo krivo što nije vreme tada počelo, bilo je nešto i pre toga, tako da ja sam pričao o Vilingradu, o Vilingradskoj tvrđavi, koja možda, ne možda, nego sigurno nije postojala u tom vremenu, ali svakako na tom mestu jeste postojalo nešto, s obzirom da je tu i tad bio, da kažemo, tada drevni sorabijski grad. Tako da, odlazeći na neka mesta, ja sam stvarao u glavi slike tih istih mesta koje sada imaju neki autentičan izgled, kako bi moglo da izgledaju u tom vremenu. Tada čovjek samo treba da uključi logiku pored mašte i mislim da onda neće da ima problema. Nisam ih imao ni ja. I to je možda i najvredniji u romanu, zato što čitajući o tim vremenima i o tim divnim mestima koja sad pominjem, možda se čoveku rodi želja da obiđe ta ista mesta danas, a obilazeći ta mesta morat će da prođe i pored nekih drugih, pa će zapravo videti koliko je bogatstvo ove naše zemlje, bogatstvo koje smo, mora se priznati, zanemarili, za razliku od nekih drugih naroda koji, poput Grka recimo, oni iako su takođe pravoslavci kao mi, i dalje ističu tu svoju staru veru i te mitske bogove o kojima i mi znamo više nego o svojim, što je svakako treba da se ispravi. Ja se osjećam kao na nekoj misiji donekle da ljudima malo bolje približim te drevne bogove. I opet ću da se vratim na ono da dok pišem takve stvari ne obaziram se na kritiku Mislim, ja što se kritičara tiče, jako sam zadovoljan kako to ide. Znači, onako, u početku su bili malo rezervisni pre meni shodno godinama koje sam imao, ali kako vreme prolazi sve su bolje i bolje komentari, sve više i više ima pozitivnih kritika, što mi prije. Ali svakako da ne pišem za kritiku, baš zbog toga i nema toliko istorije. Svakako da je ima, mitska bića izgledaju kako treba da izgledaju, bogovi se zovu kako treba da se zovu, mitska mesta su tu gde treba da budu i zovu se tako, ali se ja i trudim da neka događanja uradim tako da jednostavno one stvari koje u našem vremenu ne valjuju pokažem kako tamo ipak uz pomoć nekih stvari mogu da budu dobre.
A možda su i putokaz kako i mi možemo da se izborimo sa nekim problemima, neki podsticaj, da se prepoznamo u nekim likovima, kao što si rekao, da se tvoji prijatelji prepoznaju i vide da su u tvom svetu uspjeli da reše neke stvari.
Da. Pa da, jeste. To je u stvari jedna velika metafora, pričali smo i pre emisije. Ja mnogo volim da kažem da je epska fantastika u stvari samo jedna velika, velika metafora koja nažalost zna puno puta da bude mnogo lepša nego stvarnost, ali da bismo mi ulepšali našu stvarnost trebamo da upoznamo tu metaforu. Ja se baš i zato služim tim nekim lepim metaforama i volim kad vidim to i kod drugih pisaca.
A nekad nas život iznenadi, pa bude mnogo neobičniji i maštovitiji nego jedan roman. Da li se tebi nekad nešto slično desilo? Da te u tom smislu život iznenadi, da je prosto mnogo luđe nego u nekoj bajci?
Pa naravno, bilo je puno takvih situacija. Naravno, nisu možda toliko impozantne, ali recimo mnogo puta pričam sa ljudima o nekim, da kažem, eto tim mojim počecima, pa i sada nekim uspesima kao o tom ubiranju plodova i ponekad mi zasmeta, dobro, ljudi malo nekad požure u tim situacijama, obavezno me pitaju koji je tiraž prodatih knjiga ili gde si sve gostovao na nekoj televiziji, na nekoj radiostanici ili koliko si novca zaradio ili tako nešto, i uglavnom vezuju te stvari za uspehe. A kad im ja kažem da je meni recimo najveći uspeh to da sam ja predao rukopis Porta Librisu kao relativno anoniman autor, a znajući da Porta Libris primi preko 400 rukopisa godišnje i da je mene mesec i po dana pred sajam, dok sam bio kod svoje majke sa suprugom i ćerkicom, znači u onako lepom porodičnom društvu, uopšte nisam očekivao nikakav poziv, meni je zazvonio telefon, neko me zvao iz Beograda. Ima takva situacija i u knjizi gde mog glavnog junaka u sadašnjem vremenu zove nepoznati broj iz Beograda i zove ga čovjek koji će mu kasnije ispričati priču o redu Peronovih hroničara. Javila se urednica Porta Librisa Dubravka Dragović-Šehović i rekla mi da su u celoj hrpi tih rukopisa odlučili da objave moj roman i da će biti predstavljen na Beogradskom sajmu i da moramo da požurimo, da se dogovorimo oko nekih detalja vezano za naslovnu stranicu, za uređivanje. I onda kad ja kažem meni je najveći uspeh to što sam ja dobio takav poziv u takvom momentu.
Kako je to izgledalo, pogotovo što je porodica bila oko tebe?
Pa oni su bili u drugoj sobi, ja sam zatvorio vrata i razgovarao sa njom, i s obzirom da sam ja onako strastveni navijač, ja sam u maniru nekog navijača koji čiji je klub dao odlučujući gol za pobedu, onako na kolenima na tepihu bukvalno proslavio sam sa sobom taj moment. Oni su odmah znali da sam ja dobio potvrdan odgovor i onako u isto vremeno su me zagrlili majka, supruga i ćerkica, tu je bio i brat, tako da to je bilo zaista onako divno i to naravno nikad neću da zaboravim. I recimo desila se situacija, ja sam navijač Partizana, došao je čovek, moj prijatelj Srđan, koji će možda da sluša emisiju, pa ga ovom prilikom pozdravljam, on radi u marketingu Crvene zvezde. On je došao kod mene, ja sam izvadio da mu potpišem knjigu na sajmu. Ja sam izvadio hemijsku sa natpisom Partizan i krenuo da potpišem taj primerak. On mi je oduzeo hemijsku, izvadio iz svog džepa vizit kartu na kojoj je pisao direktor marketinga Crvene zvezde, dao mi je hemijsku na kojoj piše Crvena zvezda. Ja sam tom hemijskom tad jedini put njemu potpisao knjigu, njemu i njegovom sinu, koji je veliki navijač Crvene zvezde, kako je rekao njegov otac, ali je još veći fan mojih knjiga. možete zamisliti tu radost na sajmu i takvu scenu zaista. Znači eto, to su neki uspesi koji možda na izgled deluju kao mali, ali meni su za neki film zaista.
Nadamo se da će i biti neki film, barem po ovim maštovitim pričama snimljen. A sada slušamo malo muziku Def Leppard, Two Steps Behind.
The song called Sweet Home Sweet Home. Just joking. But we do, we would actually really dig it if you guys join in on the chorus of this one, all right? Make it sound a little larger. This is something that goes back to the Retroactive album. And it was also one of the songs on the soundtrack for the Last Action Hero movie. Yeah! There's a song called Two Steps Behind. Woo!
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela goriva.
Nedeljom za selo.
Romana Tem.
Angone program Esko. Žera. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, go, go!
Slušate
prvi program Radio Beograda.
Pošto si pomenuo porodicu i taj divan trenutak kada si dobio lepe vesti, a bio si okružen porodicom, koliko pored svog rada, posla, porodičnih obaveza, stižeš da čitaš, da gledaš filmove, da se družiš sa ljudima?
Pa opet ću da se vratim na svoju svestranost, s obzirom da sam ranije radio neke stvari koje volim, ali mi nisu donosile možda toliko dobrog, osim da mi je bilo lepo dok sam radio to, tipa volao sam da igram basket, da idem na, ne znam, mali fudbal sa prijateljima, svojim sportom. U stvari sada nemam toliko vremena za tim sportskim aktivnostima, ali za te sportske aktivnosti, ali možda je nekad bolje dići ruke od nečega, s obzirom da sam se pronašao u pisanju. I apsolutno mi je naravno na prvom mestu porodica, ali uvek gledam da na kraju dana, kada dođe ono vreme pred snove, ja malo posvetim vreme i sebi, i tom pisanju i čitanju. I ponekad mi se desi da mi pisanje ne ide, onda se prebacim pa gledam film. Ako u tom trenutku možda ne mogu da nađem neki film koji mi je u tom trenutku zanimljiv, onda uzmem da čitam neku knjigu. Tako da to su zapravo neke stvari. Uvek možemo da kategorišemo ljude u dve grupe. Ja volim da kažem da ta grupa ljudi koja stalno se druži sa knjigama, filmovima i muzikom je mnogo, mnogo bolja od onih ljudi koji pričaju da im je dosadno. Meni nikad ne može da bude dosadno, i to je savjet, to je lek protiv dosade. Knjige i filmovi i muzika su najbolji lek protiv dosade.
Jel možeš da nam daš neku ideju u čemu si u poslednje vreme uživao, u kojim knjigama, u kojim filmovima, koji muzici, šta bi izdvojio?
Pa što se tiče knjiga, recimo, bio mi je, imao sam neku averziju, ne znam zašto, ponekad ne treba čitati one siže, nekad kažu previše pa nam knjiga bude dosadna, nekad nam stvore neku pogrešnu sliku o knjizi, zato što taj siže nekad i ne napiše pisac, nego napiše neki izdavač koji je preveo tu knjigu. Tako da ja sam recimo čitao Nila Gejmana, on je zaista fenomenalan čovek i što se tiče stripova njegovih. Tako da čitao sam jednu knjigu koju kada roditelji nekad čuju naslov, neće da kupe svoje deci, a knjiga je fenomenalna, preporučujem je toplo, u izdanju Lagune, čini mi se, jeste priča o groblju, odnosno knjiga o groblju, pardon, The Graveyard Book Nila Gejmana. To je jedna fantastična knjiga, koju preporučujem svima, o jednom divnom dečaku koji je ostavljen od svih, koji boravi na groblju i tu se druži sa nekim bićima koje bi inače obitavala na groblju, poput duhova koji, recimo, dok su bili ljudi, su učinili neka velika dela, pa ga oni uče nekim divnim stvarima. Knjiga je vrlo poučna, ne bih više da govorim o radnje knjige, osim da se glavni lik zove Niko, a ipak je neko. Sjajna knjiga. E sad, što se tiče filmova, da ne pričamo o Hobbitu, on je toliko medijski propraćen da jednostavno, vidio sam recimo najavu za ovaj film 47 Ronina sa Keanu Reevesom, to ću svakako da pogledam, pa eto mogu da kažem ljudima da imam neki dobar osjećaj kad je taj film u pitanju, mislim da će da bude sjajan. I što se tiče filmova, pa nekako ja sam malo, iako sam mlad, volim da se vratim starim filmovima. Preporučit ću jedan fantastičan film koji se zove Duh i tama. Po istinitoj priči, radnja filma se odvija u Africi i radi se o dva lava koji se zovu Duh i tama, u jednom crnačkom plemenu koje dolaze dva bela čoveka. Film se, opet kažem, zove Duh i tama i zaista je sjajan, The Ghost and Darkness, lako mogu ljudi da nađu na internetu. A što se tiče muzike, i tu sam, da kažem, nostalgičan nekako, ne slušam nove stvari uopšte, jednostavno, retko kad, zato što su ranije nastajale neke lepe stvari, a nekad patim što možda nisam živao u 70. i 80. godinama. Tako da sve što je iz tog vremena, eto, ja sam uspeo da uhvatim onaj poslednji voz kvaliteta muzike u Srbiji, to su one 90. gde je bilo nekih izvođača koji su zaista onako ostali meni u sećanju. Eventualno mogu da preporučim Maidene ponovo.
A od te domaće muzike koju si voleo da slušaš?
Pa od domaće muzike, s obzirom da sam iz Niša, i to onaj pravi Nišlija, što bi rekli lokal patriota, ja volim grupu Kerber i čoveka kog sam imao prilike da upoznam, koji je zaista sjajan, Gale Kerber, verovatno jedan od najboljih, ako ne i najbolji vokal na našim prostorima, bilo šta od njih. I preporučujem pesmu Seobe onima koji je nisu čuli, a oni koji su je čuli neka je nekoliko puta poslušaju, fenomenalno.
Sno vreme, Radio Beograda 1, razgovor sa Milošem Petkovićem, a ovo su velikani Eric Clapton i George Harrison, While My Guitar Gently Weeps. pitali su te često da li misliš da bi tvoje knjige mogle da budu pretvorene u filmove i nekako je to neki logičan sled stvari, ali da li si ikada razmišljao i da li si možda imao neke ideje o tome da se naprave stripovi po tvojim knjigama?
Apsolutno, pa s obzirom da je za filmove potrebno mnogo, mnogo para, a opšte je poznato da kod nas para nema, nekako bi najlogičniji sljedeći korak bila neka strip adaptacija, a s obzirom da puno ilustratora se nekako kupilo oko mene, a tu prednjači moj dobar prijatelj Igor Krstić, koji je zaista sjajan ilustrator, on je inače strip crtač, on ima ideju da za sad uradi jednu kraću verziju stripa na temu Peronov hroničar, gde bi predstavio te bogove prvenstveno, tako da u nekoj bližoj budućnosti verovatno će nešto da bude. Sad da li će da bude objavljeno ili će da bude nešto možda u nekom e-formatu pa da ljudi to mogu da pogledaju na internetu, to još uvek ne znam, a što se tiče filmova, ja znam recept kako do toga doći, put je težak, ima nekoliko koraka i jedan da se načini je veliki uspeh svakako da je prvi objavljivanje u inostranstvu, blizu sam toga, ustalno sam u kontaktu sa jednim agentom iz Italije koji želi da recimo mene i Aleksandra Tešića ispropagira, da tako kažem, na zapadu, tako da teško je doći uopšte danas do agenata, on je sam pokazao želju, tako da ja imam veru u sve to, rukopis je preveden, tako da prvi korak je svakako prevođenje, jer ako budete priznati u inostranstvu, onda će i ljudi ovde da vide zapravo da to vredi, nažalost ovde su vrednosti malo poremećene, pa nekad iako možda to što ste uradili vredi mnogo više, nije toliko cenjeno. Uspeh u inostranstvu bi to eventualno mogao da promeni i onda bi lako mogao da se okupi jedan pult nekih velikih sponzora. Naravno, ovde ima puno nekih firmi koje blage veze nemaju sa, ne znam, epskom fantastikom, ali mogu tu da vide taj profit koji je možda njima na prvom mestu, meni svakako nije. Svako ima pravo na svoje želje, tako da ako bi se okupio pult od nekoliko sponzora koji bi bili spremni da jedan takav projekat ulože, ne znam, određenu svotu novca i prikupi se određena cifra, lako bi se onda posto iz inostranstva našla druga polovina i mogla bi da se očekuje neka adaptacija, mislim, na film, tako da sve je to za sad u domenu snova, ali nada poslednja umire i dogod je ima, ja ću da verujem da će taj san jednog dana da mi se ostvari.
To je jedan od snova. Imamo neke snove koje nerado izgovorimo na glas, nekad možda i straha da ih ne ureknemo. Ti si nam sad eto ispričao o jednom svom snu, da li imaš još neki san koji bi podelio sa nama?
Pa zaista ih ima puno, nisu to neki nerealni snovi, da kažem, u stvari nema nerealnih snova, uglavnom svaki san donekle, bar nekim delom može da se ostvari, pa jedan od mojih snova je da se vrati ono vreme Branka Kockice, Minje Subote, da na televiziji kad pustimo bilo koji kanal budemo bezbrižni, da možemo da gledamo dobre filmove, i da nekako ponovo dođu ti neki ljudi, evo baš sam pomenuo sad Branka Kockicu, Minju Subotu, kada odrastete uz takve ljude, mnogo možete da postanete mnogo bolji ljudi. Ja znam po sebi, ja sam među zadnjim generacijama koje su imale tu privilegiju da gledaju te kultne crtače svako jutro pre škole. U školama se dešavala lepe stvari, deca su bila kreativna, nije bilo nasilja, nije bilo svih ovih ružnih problema koji se sad dešavaju oko nas, tako da taj je jedan moj san, eto, koji bih podelio sa svima vama, je vezan ne samo lično za mene, nego uopšte za celo ovo vreme. Voleo bih da se vrati to neko bezbrižno divno vreme koje, nažalost, od njega je ostalo sad onako, samo je u tragovima prisutno, ali mislim da naravno da može, pošto je to onako i, kako bih rekao, kao jedan krug koji nema kraj, da će se na kraju ipak ponovo vratiti sve to, tek tada ćemo da svi da uvidimo pravo značenje reči i sreće.
Znači malo više lepote, topline, humanosti.
Da, da, i malo više tih nekih kvalitetnih ljudi koji će da dobiju šansu da taj svoj Božji dar podele sa drugima, kao što su malo prepomenuti ljudi delili sa nama dok smo bili klinci, mislim na tu neku moju generaciju. Jedino tako će moći da se ostvare te neke lepe stvari o kojima slušamo, a koje nikako da vidimo.
How's writing going, Faz?
Kako ide pisanje, Faz? O, čovječe, nisam znao da će biti tako teško, Harry. Pa ti znaš, ti pišeš dosta toga. Ne baš, pa ja pišem pesme. Da, one su sjajne. Hej, kako dobijaš ideje za te pesme? Pa, ne dolaze lako, moraš da budeš inspirisan. Znaš, ta pesma koju ću sledeću da pevam, otkrio sam tu pesmu u Africi, u zemlji po imenu Gvineja. Išao sam duboko u unutrašnje zemlje i u jednom malom selu sreo sam pripovedača. Taj pripovedač otišao je daleko u afričku tradiciju i afričku mitologiju i počeo da priča priču o vatri, što znači suncu, o vodi, o zemlji, i pokazao da sve te stvari spojene zajedno okreću svet. I da smo svi mi ovde vrlo, vrlo kratko, za to vreme koliko smo ovde, zaista nema razlika među nama ako uzmete malo vremena da razumete jedni drugi. I pitanje je da li ja znam ko si ti, da li ti znaš ko sam ja, da li nam je stalo do onog drugog, jer ako jeste, zajedno možemo da okrenemo svet.
Turn the world around.
Ovo su bili Medved iz Muppet Show i Harry Belafonte. A ovo je pesma Turn the World Around. Turn the world
around. We come from the fire, go back to the fire, turn the world around.
We come from the fire, go back to the fire, turn the world around. We come from the water, living in the water. Go back to the water, turn the world around. We come from the water, living in the water.
Go back to the water, turn the world around.
We come from the water, living in the water.
Go back to the water, turn the world around.
We come from the mountain, living on the mountain. Go back to the mountain, turn the world around.
We come from the mountain, living on the mountain. Go back to the mountain, turn the world around.
We come from the mountain, living on the mountain.
Go back to the mountain, turn the world around.
Oh, oh, so is life.
Ah, so is life.
Oh, oh, so is life.
Ah, so is life.
Do you know who I am? Do I know who you are? See we one another clearly. Do we know who we are?
Do you know who I am? Do you know who I am?
See one another clearly. Do
we
know who you are?
See
we one another clearly. See we one another clearly. Do we know
who we are? So is life, a mighty wah. So is life. Whoa. So is life, a mighty wah. So is life.
Bilo ovo pesma iz čuvene televizijske emisije koja zaista obeležila detinjstvo mnogih generacija, dakle Muppet Show i čuveni Harry Belafonte. A sada ćemo čuti Uroša Petrovića koji je nešto ispričao na promociji knjige Rok slovenskih bogova Miloša Petkovića. a onda polako privodimo i drugi sat Sno vremena kraju.
Jedna stvar koju sam uradio namerno i nisam to Milošu odmah rekao kad me je pitao da napišem nešto za korice ove knjige. Ja sam napisao nekoliko lepih rečenica namerno, veoma slično, da se ponovi nešto što se dogodilo deceniju ranije. Sad ja onako malo tajanstveno pričam. Naime, tako sa tom prvom knjigom otišao sam kod Zorana Živkovića, koga većina vas zna, dakle čovjek koji je dobio svetsku nagradu za fantastiku, koji je prevođen, ja mislim, na desetak jezika, ide što su mu knjige od Koreje do Francuske, i on mi je napisao nešto ovako. I to mi je bio vetar u leđe, i posle se sa mojim knjigama se zaista dogodilo je puno, puno lepih stvari, i tako da sam hteo da eto taj neki dobar vetar zaista udahnem i Miloš. Mada ja kad sam ovo pisao, Miloš je mnogo i iskusniji i bolji pisac nego što sam bio tad, dakle u kakvoj situaciji sam bio. Ono što mi se dopada kod knjige Rod slovenskih bogova i uopšte kako Miloš piše, jeste da je sasvim prilagođeno današnjem čitaocu. Dakle, vreme se, pogotovo deca su se promenila, puno radim sa decom, njihovo poimanje vremena nije isto kao naše što je bilo. Deca danas ne mogu da čitaju, recimo, Decu kapetana Granta, koju smo mi jako voljeli, ili Brod tamo 10 strana izlazi iz luke, i to niko više ne može da izdrži u današnjem nekom senzibilitetu. Miloš piše baš tako kako treba pisati jedan roman da to bude zanimljivo. Pa kao ako je roman obuhvata jedan vremenski period kao što je život. Znači ta radnja u romanu mora da teče, ako se računamo matematički, nekih 200.000 puta brže nego život, i da to bude zanimljivo. I Miloš upravo to piše. Ono što mi se posebno dopalo jeste ta paralelna priča koja daje na uverljivosti, ta paralelna priča tog mladog pisca, čoveka koji dobija misteriozni telefonski poziv, upoznaje akademika kasnije u ovoj knjizi, dakle, tog misterioznog Rusa, tavariša sa kim nemilosrdno ispija votku i koji ga uvodi u te drevne legende kao nastavak, i onda imamo kao promenu kadra, imamo tu divnu, drevnu, staru priču. Šta mi je još ovde jako dragoceno, pored te pitke rečenice koju je koleginica lepo pomenula. Dakle, ako neko ulazi u svet fantastike, povod mlađe dece, recimo, i sad dolaze jednom u jednu gomilu knjiga, šta sve moram da pročitam sad da bi mogao da razgovaram uopšte o likovima koji se tu pojavljuju, šta bi morao sve sate i sate da provedem, da krenem od prvih knjiga epske fantastike, pa je tako da bi mogao da vidim koja su to bića, šta se tu zbiva. U Miloševoj knjizi, ako dohvati nju prvu, mislim da je većinu toga će već da pročita. Dakle, tu imamo od zaboravljenih bića slovenske mitologije do nekih kojih se čak ne zna ni da li su postojali, do vrlo vešto upletenih bogova severnih naroda, dakle vikinga. I vidi se jedna velika, da kažem, ljubav i posvećenost. Miloš nije mogao da napiše ovu knjigu sigurno bez čitanja nekoliko ozbiljnih knjiga o slovenskoj mitologiji. Dakle, vidim da su tu oživljeni i nazivi starog oružja. Mnoge reči sam ja naučio koje nisam ni znao da su postojale i da su se koristile. Jako mnogo čitam baš u neku takvu sličnu literaturu. Tako da mogu zaista toplo da preporučim i za nekoga ko nije čitao epsku fantastiku, kome to nije, da kažem, neki omiljeni žanr. To je ipak, kako mi Miloš napisao u posveti, fantastika jeste za odabrane. Ali mislim da ova knjiga i ovakve knjige, taj krug odabranih mogu da prošire na radost nas koji takve stvari pišemo i na radost onih koji će to čitati.
Lepa pohvala kolege pisca. Uroš Petrović je i sam pisac fantastike, to naš poznat pisac, Vreme je da se pozdravljamo barem u drugom satu emisije Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa Milošem Petkovićem, autorom romana Rok slovenskih bogova, drugog dela trilogije Perunov hroničar. Zahvaljujemo ti, Miloše, na vremenu koje si izdvojio za nas i nadamo se da ćemo sledeći put imati priliku i da se uživo družimo. Ako vas je zainteresovala ova priča, možete doći i do primerka Miloševe knjige tako što ćete ostaviti poruku na zidu Facebook stranice noćnog programa Radio Beograda 1. Ako ostanete sa nama i u trećem satu Sno vremena, možete da čujete i šta nam to Miloš sprema u trećem delu trilogije Perunov hroničar, kao i nešto o romanu sa kojim će malo izaći iz žanra epske fantastike. A naša tema u sledeće dva sata je svakako epska fantastika i možete čuti odlomke iz knjiga i priča različitih autora, domaćih i stranih. Slede vesti, a onda nastavljamo druženje.
As I lie awake beside tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rukometašice Srbije osvojile su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu koje je održano u našoj zemlji. U finalnoj utakmici u Beogradskoj Kombank Areni Srbija je poražena od Brazila sa 22-20. Bronzenu medalju osvojila je Danska koja je u utakmici za treće mesto pobedila Poljsku 30-26. Doček rukometašica je u 20 časova ispred Skupštine grada. Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je da je u tom gradu najranije očekivati koaliciju Srpske sa listom Olivera Ivanovića i da je postizanje dogovora blizu, najavljujući da prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića očekuje u vreme jednog od narednih praznika. Da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić sa saradnicima odlučivaće do kraja sedmice, piše Informer. Prema navodima tog lista, očekuje se da konačna odluka bude saopštena građanima do nedelje 29. decembra. Beogradski dnevnik piše da će, ako bude vanrednih parlamentarnih izbora, oni biti održani zajedno sa lokalnim u Beogradu, odnosno na proleće iduće godine, jer bi bilo neodgovorno da u dva termina u 2014. dva puta budu izbori. Ministar unutrašnjih poslova Turske Muammer Guler ponudio je ostavku premijeru Recepu Tayyipu Erdoganu zbog velikog korupcionaškog skandala koji je doveo do hapšenja Gulerovog sina i još 23 ljudi. Turske vlasti privele su na desetine ljudi koji se smatraju bliskim Erdoganovoj vladi i smenile oko 70 policajaca zbog zloupotrebe službenog položaja. Erdogan je istragu nazvao prljavom kampanjom protiv njegove vlasti i doveo je u vezu sa letošnjim antivladinim protestima. Vreme danas posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarna temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 3 do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Uplovili smo u treći sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Slušali smo Enigmu u numeri The Gate i Andreasa Follenweidera u numeri Morgana's Palace. Zanimljivo, ali to je zato što je naša tema noćas epska fantastika. Međutim, pre nego što otvorimo knjige, pre nego što krenemo da sa čitanjem odlomaka iz romana i priča različitih autora epske fantastike, obećali smo da ćemo čuti i nešto o trećem delu trilogije Perunov hroničar iz pera Miloša Petkovića. Pa evo šta nam on priprema. I da se vratimo na povod za naše druženje, a to je tvoja knjiga koja je nedavno objavljena, a koja je drugi deo trilogije. Dokle si stigao sa trećim delom?
Pa, prosto meni zvuči neverovatno da to kažem, ali prva trećina romana je gotova, a bit će obimnije od prethodna dva dela. Jednostavno zato što je to, da kažem, sazrelo u meni definitivno. Prvi deo sam ja ušao u nešto, imao sam tri problema. Prvo, kako ću sam da se izborim sa svim tim, kako će publika da reaguje, ko će to da objavi. Pričao sam kako je objavljeno, pričao sam kako ljudi reaguju, kako sam se ja izborio, tako da sve smo to lepo pomenuli. Drugi deo je zaista, ja sam jako zadovoljan, nikada nisam rekao za neku svoju knjigu da je dobra i da je kvalitetna, ali što se tiče ove, definitivno je nešto najbolje što sam ja do sad uradio.
Možda je najzrelija, ali to su sve tvoje deca.
Da, baš tako. Tako da Rok slovenskih bogova, nastavak Perunovog hroničara je definitivno nešto što je onako ostavilo najlepši utisak kod mene lično kada je objavljen i kada sam posle, ne znam, jedno desetak dana posle Beogradskog sajma uzeo i prelistao i pročitao. Još je nisam baš pročitao ono od stranice do stranice, čekam da se malo sve to slegne, ali definitivno će treći deo biti možda za još nijansu zreliji, kompleksniji i zanimljiviji, zato što kako vreme prolazi, naravno u sve one treninge koje sam isto pominjao, očekujem da to bude onako jedna lepa, kako to kažu, ona trešnja ili jagoda na toj torti koja se zove Perunov hroničar. I nadam se da ću uspeti sve te ideje koje imam da sklopim u jedan mozaik koji će da prija čitaocima.
A onda najavio si i da ćeš možda malo da iskoračiš iz žanra epske fantastike i šta nam tu spremaš? Već si pominjao u nekim drugim intervjuima neke ideje.
Pa da, to je moja velika želja. Ona je sigurno prisutna u mojim mislima već više od dve, možda i tri godine, a vezana je za neke junake uz koje sam ja odrasao. To je ono u beskrajnoj priči, ljudi koji su gledali film ili čitali knjigu znaju zašto neki klinci toliko vole da čitaju, a možda u sadašnjem vremenu nemaju toliko uspeha. Zato što kada čitaju o Tarzanu, oni budu kroz njegove oči kralj džungle, neko ko radi neke velike stvari, ili budu veliki Sherlock Holmes koji rešava najveće zločine i budu tako neki heroji. Tako da ja sam hteo da napravim jedan divan omaž, to je već, sam započeo taj rukopis, to je na nekom mom individualnom planu jedna želja, nadam se da će u naredne 2-3 godine taj rukopis ugledati svetlost dana. Hteo sam da deca tih mojih junaka uz koje sam odrasao, to mislim, ne znam, na Sherlocka Holmesa, na Tarzana, na profesora Lidenbroka koji je putovao u središte zemlje, na grofa Monte Krista i sve te neke likove spojimo u nekom periodu gde bi svi oni mogli da budu živi, ako su zapravo živi samo na stranicama knjiga ranije u mašti njihovih kreatora. Hteo sam da ta knjiga bude posvećena svim tim mojim uzorima, tu mislim na Jacka Londona, Žila Verna, Marka Tvena i ostale pisce koje sam čitao kao klinac. Tako da to će zapravo da bude knjiga koja će da ima jednu lepu ulogu, a to je da će klinci tu moći da susretnu sve te likove na jednom mestu i posle lako moći da odatle krenu da traže o svakome ponaosob ono što ih najviše zanima. A meni će da bude ostvarenje velikog sna, zato što ja želim da napišem jednu takvu knjigu za moju ćerkicu. Da je sutradan kad i ona poraste i kad nauči da čita, mada ona već sad zna neka slova, iako ima samo 2,5 godine, da i ona vidi svu tu lepotu. Zato što ja sam takav čovek i vidim i kod drugih to. Jednostavno kada radim nešto i mnogo mi je lepo tada, a to je čitanje takvih knjiga, ja jednostavno onako na neki fini normalan način pokušavam da utičem i na druge, zato što ja znam koliko je meni bilo lepo, ako mi je neko drag, hoću da i njemu bude isto tako lepo. Tako da i kad organizujem te promocije, za razliku od drugih pisaca koji onako gledaju da sva pažnja bude usmerena na njih, ja na moje promocije dovedem sve moje drugare, ovi jedni se kostimiraju, drugi pevaju nešto, iako nisu neki pevači, ali su bolji od mnogih koji gledamo na televiziji, nebitno. Tako da gledam da uključim sve te neke meni drage ljude da i njima bude lepo kao meni, i to je nešto fenomenalno.
E pa i mi ti želimo da čuvaš te svoje lepe snove i da u njima uživaš i da ti donese ostvarivanje tih snova još mnogo, mnogo radosti, a samim tim i uspeha.
Hvala najlepše, zaista mi je bilo jako prijatno i verovatno će mi ovo biti jedan od najdržih razgovora, zato što smo pričali o svim tim lepim stvarima, setili ih se, tako da nadam se da će i ljudi koji su slušali sve ovo imati neki pozitivan utisak i eventualno im se dopasti neka preporuka da potraže, ajde da kažemo, neku dobru knjigu, neki dobar film ili da poslušaju neku dobru kvalitetnu muziku.
A i nadamo se da će biti podstaknuti da istražuju malo tvoje knjige, tvoj svet.
Pa naravno, ni za to nemam ništa protiv.
Come from two different worlds, and we see things so differently. Moon, you light up my sky. Sun, breathe life into me all my life. All my life. Dancing together, are you? Cool evening, beauty makes me wanna
Slušali smo Mike'a Oldfielda u numeri Let There Be Light, a onda i Desiree Cool Morning, predivna pesma u kojoj ona peva o suncu i mesecu, o dva sveta potpuno različite i nespojiva koje se ipak susreću magično. A mi krećemo u fantastične svetove, odnosno u svet epske fantastike, i za početak, pošto smo se družili sa Milošem Petkovićem, čućemo odlomak, odnosno sam početak njegove knjige Rog slovenskih bogova, a to će pročitati Milan Vučković, glumac. Snimak sa promocije.
Tajna nije tajna ako je ne znaju barem dve osobe. A opet, najteže je tajnu čuvati od samoga sebe. I tako godine prolaze, vreme neumitno teče, a tajne bivaju podeljene, verno čuvane ili pak odnesene u grob. Meni je jedna obeležila život. Ne mogu reći da ga je i promenila, jer živim vrlo normalnim životom, imam porodicu, dobar posao. Ali imam i tajnu koju moram podeliti s nekim da bi se duhovi koji olujno besne u meni barem malo primirili. Neko bi to možda uradio drugačije, ali knjiga je moj najbolji način komunikacije. Ako ništa drugo, dugotrajna je u ovim prljavim, difuznim vremenima, kada je sve kratkog daha. Prošlo je 13 godina od smrti gospodina akademika, čije ime ni sada neću otkriti. Neka to bude tajna koju ću odneti u grob. Njegova veličanstvena priča i dalje živi preko mene i knjige, ali odgovori na mnoga pitanja i dalje su tamo negde u beskrajnoj magli koju neki zovu životom. Ne bih da dužim i filozofiram, preći ću odmah na stvar. Opet je sve počelo jednim krajnje neočekivanim, nenajavljenim pozivom, i to u trenutku kada sam već počeo da gubim nadu. Ne kažu bez razloga da ona poslednja umire. Ja sam poslednji Perunov hroničar. Da, priznajem. Znam sve o zaboravljenoj legendi drevne Sorabije, o podvigu mladog divljanskog ratnika, čije ime beše Zvezdan. Drevne slovenske relikvije koje sam pronašao u Đavoljoj varoši leže na sigurnom kao svedoci da je akademik govorio istinu. Ali, uvek ima neko ali, zar ne? Svaki put kada pomislim na krhotine legendarnog Zvezdanovog mača, siguran sam da je Morana pokušala da se osveti za smrt svog kopileta. Ako jeste tako, onda priča nije gotova, a akademik mi ne može pomoći jer leži mrtav iznad manastira Svetog Dimitrija u Divljanama. Pokušavao sam na razne načine da razrešim dileme koje su kroz sve ove godine prerasle u noćne more. Tragao za akademikovim saradnicima Kornelijem i Angelinom, kopao po bibliotekama, ne bih li našao bilo kakav trag. Ništa. Sve je bilo uzalud. Sve do tog sudbonosnog dana kada je zazvonio telefon. Ćerka mi beše u školi, žena na poslu, a ja na odmoru. Čitao sam novine u dnevnoj sobi tražeći nešto za što bi se moglo reći da predstavlja novost. Taman kada sam stigao do ukrštenih reči i mašio se za olovku, do ušiju mi je doprlo zvrndanje telefona koji je stajao na cipelarniku. Javio sam se i čuo s druge strane nepoznat muški glas. Imao je prizvuk nečeg mističnog. Možda zbog akcenta za koji sam pomislio da je bugarski ili možda makedonski. Kasnije ću uvidjeti da sam se prevario. Oprostite, da li sam dobio stan od gospodin pisac? Da, ja sam, odgovorih kratko, izvolite. Posle kratke pauze glas je nastavio. Imate moje poštovanje, zovem vas u vezi, pa, odakle da počnem? Opet ovi sektaši, pomislio sam. Ako sad počne da mi priča o smaku sveta, počastiću ga s nekoliko probranih nišlijskih psovki koje sam pokupio od penzionera na stadionu. Od početka, procedih. Ah, da, u pravu ste. Poznavali ste jedan moj dobar prijatelj, ako se ne varam. Htedog da vas propitam nešto u vezi s njim. Ovo je još gore. Neki dedin ortak iz vojske, pukovnik u penziji, glavu dajem. Sad će da me davi kako su oni nekad lepo živeli, jurili ženske, posećivali najbolje kafane i pametno trošili pare. Ti su gori od 4 jahača apokalipse i komunalne policije zajedno. Da, recite, ko bi to mogao da bude? Pitao sam i seo na stolicu pored cipelarnika. Pogledao sam na sat, bilo je tačno podne. Ja ga poznajem po pravom imenu, gospodine, ali vi, verujem da ga vi znate kao akademika. Samo kao akademika. Umalo se nisam stropoštao sa stolice. Skočio sam kao oparen i odjurio u dnevnu sobu. Brzo sam uključio diktafona na mobilnom, a interfona fiksnom i seo. Stari štos iz detektivskih filmova. Pokušao sam da se priberem, a glas druge strane se ponovo oglasio. Da li ste tu? Da, jesam, tu sam. Poznavao sam gospodina akademika. U stvari, verujem da sam jedan od poslednjih ljudi koji su ga videli živog. Znate, on je umro pre 13 godina. Znam, nažalost, godine su učinile svoje. Ostavio mi je nešto, tako mi je bar rekao, jedan dan pre nego što je preminuo. A šta to? Upitah pomalo neljubazno, te se ugrizog za usnu. Kako da kažem, ostavio mi je vas. Kako mene? Nisam najbolje razumeo tog čudnog čoveka, te sam mu to i rekao. Pouzdano znam da vam je akademik ispričao jednu priču, ili tako? Koju priču? Napravih se blesav. Možda je u pitanju bila zavera ljudi koji bi relikvije želali za sebe, morao sam da budem oprezan. Priču koju je samo on znao. Eto koju. Mene je, vidite, zamolio da vam ispričam njen nastavak. Kako da vam verujem? Pitao sam kao iz topa, ne želeći uopšte da okolišam. Možete da mi verujete, jer i sam pripadam redu Perunovih hroničara, baš kao i vi. To je bila laž. Akademik je bio poslednji, sada sam to ja. Htedoh to da mu kažem, ali on beše brži. Ovde gde ja živim takođe od davnina postoji isti red kao tu kod vas u Srbiji. Morate da dođete kod mene kako bih ispunio obećano. Ni sam nisam više tako mlad da bih dolazio u Niš. Put bi me možda ubio. A gde to kod vas? Pitao sam i ne sluteći šta ću čuti. U Novgorod, dragi moji. Novgorod, Rusija.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kovina. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Slušali smo Enju u numeri Only If i Kate Bush, The Sensual World. Da li ste znali da u nekim tekstovima koji govore o epskoj fantastici i definišu uopšte taj žanr, pominje se i ep o Gilgamešu kao prvo delo epske fantastike. Pa evo nešto o tome. Književnost Vavilona i Mesopotamije je bila uopšte vrlo bogata iz tog perioda. Postoje, pronađeni su mnogi epovi, legende, mitovi, himne bogovima, psalmi, bajke, basne, poslovice i pripovetke. Ali najsavršeniji među epovima je ep o Gilgamešu. I za razliku od junaka iz grčke ili keltske mitologije, junak iz epa o Gilgamešu bio je istorijska ličnost, kralj koji je vladao sumerskim gradom, državom, Urukom oko 2700. godine pre nove ere. Ep je nastao oko 1700. godine, takođe pre nove ere, ali neki njegovi delovi nastali su i mnogo ranije. Pritom se pretpostavlja da je ceo ep verovatno dosta stariji, samo što mu je oko te godine dat celovit oblik. Ep je napisan u Akadijanu, vavilonskom jeziku, i sastoji se od 12 ploča ili pevanja. Evo jednog dela iz epa o Gilgamešu. Da bi zaštitio kedrove u dalekoj šumi bogova, Bel je postavio čuvara Humbabu na strah ljudima. Njegov glas je kao zavijanje oluje, dahom njegovih usta šumi drveće, strašno huči njegovo dahtanje. Svako ko zalazi u planinu kedrova boji se strašnog čuvara šume. Kogod da se približi svetom gaju, dršće celim telom. Gilgameš reče Enkidu: Humbaba, čuvar kedrove šume, uvredio je boga Šamaša, sudiju duhova i ljudi. Postavljen za čuvara svetih kedrova, ne poštuje nikakve granice. Izlazi iz šume na užas ljudima. On čini da drveće šumi kao urlaše bure. Svakog ubija kogod se približi i jako ga ruši njegova ruka. Moje srce traži da pronađem strašnoga i da ga savladam. Prijatelju, mi nećemo besposleno mirovati u ruku, nećemo rađati decu u Ištarinom hramu, poći ćemo za pustolovinama i junačkim delima. S tobom ću opet loviti po stepi. Tako je Gilgameš govorio Enkidu, a ono što se desilo posle je već istorija, barem istorija književnosti. Sada ćemo čuti Bjork u pesmi Hunter, a posle toga i Atoms for Peace, numeri Engineer. Searching.
Thank you.
Nisam mogla da odolim, a da ne pomenem i jednog ruskog pisca. Možda će vas začuditi, Nikolaj Vasiljević Gogolj. Bio ruski pisac rođen u Ukrajini i u svojim delima je pokazivao duboko razumevanje i poštovanje za ljude, mentalitet, istoriju i kulturu Ukrajine i Rusije. Tako piše o njemu. Zanimljivo da je hronološki prvi među velikim ruskim realistima. Pisao je pripovetke, romane i komedije. A u njegovim radovima prisutan je uticaj prethodne epohe romantizma. I Gogolj imao veliki uticaj na kasnije ruske realiste. Pa otkud on u našoj noćašnjoj priči? Pa evo zbog jedne pripovetke čuvene Gogoljeve koja se zove Vij i koja svakako jeste fantastika i čak bih rekla horor fantastika. U njoj se mogu naći elementi, bajkoviti elementi, motivi iz nekih narodnih pripovedaka, pa i bajki, ali i elementi koje ćemo kasnije susresti u nekim od najpoznatijih fikšn romana modernog doba. Evo jednog odlomka. Pa šta, reče on glasno, sad mi sve ovo čudo nije čudno. Ono je strašno samo prvi put. Da, prvi put ono je pomalo strašno, a posle već nije strašno, nikako nije strašno. On žurno stade za pevnicu, ocrta oko sebe krug, izgovori nekoliko zaklinjanja i poče čitati gromko, rešen da ne podiže oči svoje sa knjige i da ne obraća pažnju ni na šta. Već je nekih pola sata čitao i već se pomalo umarao, iskašljavao, pa izvadi iz džepa burmuticu i pre nego što je prineo burmut nosu, bojažljivo baci pogled na kovčeg. Srce mu se ohladilo. Leš je stajao već pred njim na samoj ivici kruga i uperi u njega mrtve pozelenele oči. Bursak uzdrhta i studen mu jezivo prođe kroz sve žile. Oborivši oči u knjigu, stade da čita gromkije svoje molitve i zaklinjanja i čuje kako opet leš kljoca zubima i zamahuje rukama da ga uhvati. Ali pogledavši iskosa vide da ga je leš tražio gde ga nema i očevidno ne može da ga opazi. Muklo stade da kvrči mrtvac i poče izgovarati mrtvim ustima strašne reči. Promuklo su krkljale te reči kao klokotanje uzavrela katrana. Šta su označavale ne bi mogao reći, ali u njima je bilo nešto strašno. Filozof shvati u strahu da je ona činila čini. Od reči diže se vetar po crkvi i začu se šum kao od mnoštva krila u letu. On ču kako udaraju krilima o stakla crkvenih prozora i o gvozdene rešetke, kako grebu sa zviždukom kandžama po železu i kako nebrojena đavolja sila upire u vrata i hoće da provali unutra. Silno je lupalo za sve to vreme srce njegovo. Zažmurivši na oba oka, on je čitao zaklinjanja i molitve. Najzad, odjednom, nešto u daljini kao da zviznu, beše to daleki krik petla. Iznureni filozof zastade i odahnu. A sada ćemo čuti numeru jednog domaćeg muzičkog sastava, neočekivana sila koja se neočekivano pojavljuje i rešava stvar u pesmi Ruski groov. I time završavamo treći sat Sno vremena, da bismo posle vesti nastavili druženje sa epskom fantastikom.
Apsolutno spokojen duše i tjenjet k čemu te ljokomu, kak moje šegi. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. vesti. Poslanici Republičkog parlamenta počeće novu sednicu sa tri tačke dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o osiguranju. Predloženim izmjenama predviđeno je da se za godinu dana produži rok u kome su društva za osiguranje dužna da razdvoje poslove životnih i neživotnih osiguranja. Kako je navedeno u obrazloženju predloženih izmjena, očekuje se da novi zakon bude predložen u prvoj polovini naredne godine, pa se produženje roka predlaže kako bi se spriječila pravna nesigurnost usled neusklađenosti rokova. Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je da je u tom gradu najrealnije očekivati koaliciju Srpske sa listom Olivera Ivanovića. Za politiku je rekao da sledi dogovor o sitnim detaljima, a onda potpisivanje koalicionog sporazuma. Na konstataciju da Priština preko Evropske unije traži da na pozivnicama za svečanu sednicu utorak 24. decembra bude logo Kosova, on je kazao da je sporazum iz Brisela precizno definisao kako će Kosovo biti predstavljeno i da je ispoštovao i Albance jer je poziv uputio na albanskom jeziku. Na navode da je Unija planirala da više od 30 miliona evra uloži u sever Kosova, Pantić je rekao da očekuje da ta opština dobije najviše para, ali i da se nada da neće biti uslovljavanja. Na ponovljenim izborima u opštini Voždovac na biračkom mestu broj 18 potvrđena je pobjeda Srpske napredne stranke. Prema preliminarnim rezultatima ta stranka je osvojila 57% glasova izašlih birača. Najmanje 13 ljudi poginulo je kada je bombaš samoubica raznao svoje vozilo na kontrolnom punktu u blizini libijskog grada Bengazija. Libijske vlasti proglasile su trodnevnu žalost u zemlji i osudile teroristički napad. U napadu je ranjeno troje ljudi, dok je troje proglašeno nestalim. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 3 do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Irena Jelovac. Thank you.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Naša tema noćas je epska fantastika. A ja se upravo borim sa početkom beskrajne priče Mihaela Endea. Znači, Mihael Andreas Helmut Ende, jedan je od svetski najuspešnijih nemačkih autora u postratnom periodu. Njegove knjige za decu prodate su u više od 20 miliona primjeraka, prevedene na 40 jezika i decenijama od objavljivanja i dalje se čitaju. A najpoznatije su Beskrajna priča, Živ dugme i Mašinovođa Luka, Momo, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a po njegovim knjigama snimeni su filmovi i pravljene predstave. Mnogi su sigurno i čuli i gledali film, barem čuli za filma i gledali ga, Beskrajna priča, prelepo animiran. Doduše, posle tog filma je bilo nekih rasprava, Mihael Ende nije baš bio zadovoljan, ali nećemo sada o tome. Evo početka Beskrajne priče. Na prvoj stranici je kao jedan pravougaonik sa natpisom, ali je natpis kao u ogledalu, tako da ću ga ja polako pročitati. Antikvarnica, vlasnik Karl Konrad Koreander. Ovaj natpis mogao se videti na staklenim vratima jedne male prodavnice, ali tako je naravno izgledao samo kada se iz unutrašnjosti mračnog prostora gledalo na ulicu kroz okno. Bilo je sivo, hladno i kišno novembarsko jutro. Kišne kapi klizile su ni staklo preko kitnjastih slova. Sve što se kroz okno moglo videti bio je kišom izmrljan zid na drugoj strani ulice. Vrata se iznenada otvoriše tako naglo da je jedan mali grozd mesinganih zvončića okačen nad vratima uzbuđeno zazvonio, ne mogavši da se smiri izvesno vreme. Uzrok ove buke bio je jedan mali debeli dečak od svojih 10 ili 11 godina. Mokra, tamno smeđa kosa padala mu je niz lice. Mantil mu je bio natopljen kišom i cedio se. Dečak je preko ramena na remenu nosio školsku torbu. Bio je pomalo bled i zadihan, ali za razliku od malopređašnje žurbe, sada je stajao na vratima kao prikovan. Pred njim se pružala dugačka, uzana prostorija koja se u dubini gubila u sumraku. Na zidovima su se nalazile police koje su dopirale do plafona i bile dupke pune knjiga svih oblika i veličina. Na podu su ležale gomile velikih knjiga, dok su se na nekoliko stolova gomilala brda manjih u kožu povezanih, koje su sa strane blistale zlatom. Na suprotnoj strani prostorije iz jednog visokog zida od knjiga nazirala se svetlost lampe. U tom zraku svetla tu i tamo su se uzdizali kolutovi dima, širili se i rasplinjavali negde gore u mraku. Očigledno tamo je neko sedeo. I zaista, dečak koji se nalazi ispred zida od knjiga začu prilično osoran glas. Čudite se unutra ili napolju, ali zatvorite vrata. Promaja je. Svi koji volite knjige, sigurno smo svi maštali da jednom uđemo u neku takvu magičnu prodavnicu knjiga ili biblioteku u kojoj ćemo možda naći baš pravu jedinu čarobnu knjigu koja će nas odvesti u neke magične svetove. Eto, ako niste čitali Beskrajnu priču, pravi je trenutak. A sada ćemo čuti numeru Broken Happy Dance, Boris Kovač i New Ritual Ensemble. Thank you.
It's about what to do if you find yourself inside a fairy tale.
Evo šta treba da uradite ako se izgubite u bajci.
Touch the wooden gate in the wall.
Dodirni drvena vrata u zidu koja ti se nikada ranije nisu ukazala.
Go through.
Reci, molim te, pre no što otvoriš rezu, prođi, kreni stazom. Crveni đavola kod metala visi sa zeleno obojenih ulaznih vrata, kao zvekir. Ne dodiruj ga, ugrišće te za prste. Prođi kroz kuću, ne uzimaj ništa, ne jedi ništa. Međutim, ako ti bilo koje stvorenje kaže da je gladno, nahrani ga, ako ti kaže da je prljavo, očisti ga, ako ti zaplače da ga boli, ako možeš, olakšaj mu bol. Iz vrta u zadnjem dvorištu moći ćeš da vidiš divlju šumu. Ovo je bio Neil Gaiman koji je čitao odlomak iz svoje knjige Instructions. Nije prevedena kod nas, nevelika knjiga koju je uradio u saradnji sa ilustratorom Charlesom Vessom. Zaista inspirativne ilustracije i izvanredan tekst čuvenog pisca fantastike Neila Gaimana. Evo još nešto o Neilu Gaimanu. Neil Richard Gaiman, engleski je pisac naučno-fantastičnih i epsko-fantastičnih dela, kao i scenarista stripova. Autor je brojnih scenarija za stripove, od kojih je najpoznatiji Sandman, hronika priča o Morfeju, antropomorfnoj personifikaciji sna iz porodice sedmoro besmrtnih. Taj serijal je započet 1987. godine, vrlo brzo je stekao kultni status, a završen je 1996. godine. Iz svih 75 brojeva serijala, zajedno s jednim specijalnim, sakupljeno je u 10 albuma koji tako mogu i da se nabave. Gaiman takođe piše pesme, poeziju, romane, a 1997. godine napisao i scenario za BBC-evu seriju Nika Dođija. Prevedena je knjiga kod nas, jer je kasnije taj scenario preradio u roman. Takođe je napisao scenario za film Mirror Mask sa starim prijateljem Daveom McKinnonom, inače ilustratorom koji je radio na Sandmanu, i Dave McKinnon je i režirao taj film. Zatim Gaiman je prilagodio engleske dijaloge za anime film Princeza Mononoke, koji inače radio čuveni Miyazaki i Ghibli studio. A nekoliko Gaimanovih dela odabrano je za filmsku adaptaciju, kao na primjer Zvezdana prašina, a kasnije i animirani film Koralina. U februaru 2001. godine, kada je Gaiman završio rad na romanu Američki bogovi, a 2005. godine je objavljen roman Nansijevi momci, i knjiga se bavi Nansijem, sporednim likom iz prethodnog romana Američki bogovi. Ta knjiga je čak dospela do prvog mesta liste najprodavanijih knjiga New York Timesa, a krajem 2008. godine objavio je roman Knjiga o groblju, koju je i pominjao naš noćašnji gost, odnosno sagovornik, pisac Miloš Petković. Iz te knjige, Knjiga o groblju, evo takođe samog početka, ne bi bilo lepo da otkrivamo više. Prvo poglavlje se zove Kako je Niko došao na groblje. U tmini beše šaka, a u šaci nož. Nož je imao dršku od uglačane crne kosti i sečivo finije i oštrije od bilo koje britve. Ukoliko bi vas zasekao, verovatno ne biste ni primetili da ste posečeni, barem ne odmah. Nož je obavio gotovo sve zbog čega i donet u tu kuću, te su i sečivo i drška bili vlažni. Ulazna vrata, kuda su se nože čovek koji ga je držao prikradali, još uvek su bila tek neznatno očkrenuta, pa su se kroz njih pramenovi noćne magle kovitlali i uvijali po kući. Čovek zvani Jack zastade na stepenicama, Levom rukom izvuče veliku belu maramicu iz džepa crnog kaputa i njome obrisa nož i rukavicu na desnoj šaci kojom ga je držao, a zatim je odloži. Lov je, tako reći, bio završen. Nećemo vam odavati više. Početak zvuči zaista strašno, ali do kraja priče pravda će biti zadovoljena za sva nedela koja možda naslućujete, a avantura koja vas očekuje dok čitate knjigu je zaista izuzetna. Dakle, knjiga o groblju i Neil Gaiman. A mi ćemo sada čuti Cat Power u numeri I Can't Get No Satisfaction i grupu PSAPP u pesmi Rear Moth.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
As one small step for man, one giant leap for mankind.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Naša tema je epska fantastika i stigli smo do jedne poznate spisateljice. Radi se o Robin Hobb, što je zapravo pseudonim Margaret Astrid Lindholm Ogden, koja koristi sa ovim pseudonimom uporedo i pseudonim Megan Lindholm, kojim je inače i započela svoju karijeru. Evo odlomka iz priče Kraljevstvo predaka, Došli smo kući, objavljeno u zbirci legende, Seni, bogovi i demoni, u kojoj se pojavljuju i neki drugi poznati pisci fantastike i uopšte epske fantastike. A inače, Robin Hobb je poznata po svojim trilogijama, recimo trilogija o vidovnjacima, trilogija o živim brodovima, trilogija o zlatastom čoveku i evo tog odlomka. Onda sam se odmakla od njega i zašla u posvemašnju tamu oko nas. Čula sam ga kad je viknuo bakljonoši da stane. Ostali su govorili da sam poludela, a ja sam se osjećala kao da sam konačno zaronila u reku za kojom sam žeđala celog života. Drage volje sam prišla zidu, otvarajući i um i srce umetnosti grada, tako da sam u času kad sam dotakla hladni kamen već koračala među žiteljima, slušajući njihova ogovaranja i njihove ulične prodavce i muzičare. Bio je to pijačni trg. Kako sam dotakla kamen, trg je bučno živeo oko mene. Moj um je odjednom video svetlost tamo gde moje sklopljene oči nisu. Osjećala sam miris rečne ribe koja se pržila na dimljivim malim mangalama. Videla sam štapiće s nabodenim voćem natopljenim u med na poslužavniku koji je nosio jedan ulični prodavac. U šećereni gušteri dimili su se na jednom niskom mangalu. Deca su se jurila oko mene. Ljudi su šetkali odeveni u svetlucave tkanine, čije su se boje mreškale pri svakom njihovom koraku. Kakvi ljudi, sasvim su odgovarali ovom veličanstvenom gradu. Neki su možda mogli biti i džamailijci, ali su se među njima kretali drugi visoki uzani s kožom krljuštavom kao kod riba ili sličnom uglačenoj bronzi. I oči su im se presijavale srebrnasto, zlatasto i bronzano. Običan svet se sklanjao s puta tim uzvišenima s radošću, a ne s hladnim poštovanjem. Trgovci su izlazili iza tezgi da im ponude najbolju robu, dečica su izvirivala razrogačenim okicama iza nogu majki, odevenih u pantalone da vide te vladarske ličnosti kako prolaze, jer bila sam ubeđena da su to vladari. S naporom sam odvratila oči i misli od tog raskošnog sjaja. Koprcala sam se da se prisetim ko sam i gde sam zaista. Privukla sam Karlmina i Retija nazad u svoju svest. Onda sam se promišljeno obazrela oko sebe. Gore ka nebu, na vazduh, plavo nebo, drveće. Pošla sam ovlaš dotičući zid prstima. A sad slušamo Georgiu Kelly i Dušana Bogdanovića u numeri Of Toys and Cookies. Thank you. Ovo numera American Wake, koju ste mogli čuti i ako ste se susreli nekad sa pozorišnim show programom Riverdance sa tradicionalnim irskim stepovanjem. Ali da se mi vratimo epskoj fantastici. Jonathan Stroud je još jedan pisac knjiga u žanru fantastike, uglavnom za decu, ali ne samo za decu. Amalija iz Samarkanda i serijal uopšte o Bartimeju svakako nisu namenjeni samo deci. Šta više, ceo taj serijal, odnosno trilogija o Bartimeju, mada postoji četvrta knjiga koja je prevedena kod nas, evo šta piše o tome. To je osvežavajuće ciničan roman, a njegovi protagonisti su egoistični, samoživi i životni. Mladi čarobnjak Šegrt Nataniel sušta je suprotnost Dobrice Potera i Straut se njime umešno služi kako bi istakao sve mane društva u kojem živimo, naravno uvijenog u oblandu alternativne Britanije, u kojem magija zamenila industrijsku revoluciju, a magokratija plutokratiju. Straut se u svom delu poziva na srednjovekovnu okultnu tradiciju, nadahnutu pitagorejstvom i dalekim istokom, pa je njegova magija mračnija, demonska i onostrana. U ovom serijalu o Bartimeju nema vedrih čarobnjačkih igara, ali zato roman obiluje zamršenim obredima i činima čija je jedina uloga sticanje moći. Međutim, ono što bih ja naglasila jeste da je to serijal beskrajno duhovitih i zanimljivih romana. A ja ću pročitati odlomak iz zapravo četvrte knjige legende o Bartimeju, koja se zove Solomonov prsten. Sunce je zalazilo iznad maslinjaka. Nebo je porumenilo kao breskva nalik stidljivoj devojci koja je upravo dobila prvi poljubac. Kroz otvorene prozore dopirao je blagi povetarac i unosio mirise večeri. Mrsio je kosu mlade žene koja je sama i zamišljena stajala na mermernom podu i uvijao haljinu oko njenih vitkih tamnih udova. Podigla je ruku. Tanki prsti su se poigrali uvojkom kose koji joj je padao na vrat. Zašto si tako stidljiv, gospodaru, šapnula je. Priđi da mogu bolje da te vidim. U drugom pentagramu starac je spustio ruku u kojoj je držao smotuljak voska i zagledao se u mene jednim jedinim okom. Pobogu, Bartimeju, ne misliš valjda da ćeš uspjeti tako da me prevariš? Nevino sam zatreptao. Mogu ja i da zaigram, samo ako mi priđeš malo bliže. Hajde, opusti se i uživaj, odigraću ti ples sa sedam velova. Čarobnjak se iznervirao. Neka hvala, a možeš i da prestaneš s tim. S čim? Tim kikotanjem svako malo počneš. Eto, ponovo si to uradio. Ma daj, mangupe jedan, opusti se malo, šta te to kod mene odbija? Moj gospodar je tiho opsovao. Možda kanđe na tvom levom stopalu, a možda i krljušt na repu, takođe i činjenica da čak i novorođenče zna da ne sme da izađe iz zaštitnog kruga kad mu to zatraži zli, dvolični demon poput tebe. A sad umukni, prokleto biće vazduha i prestani s tim jadnim izazovima, inače ću te izudarati i pustiti na tebe kugu kakva nije viđena čak ni u velikom Egiptu. To bi otprilike bio početak knjige Solomonov prsten, apsolutna preporuka za ceo serijal o Bartimeju. Sada imamo vremena još da čujemo It's Only a Paper Moon, Jamesa Taylora, kvartet Jamesa Taylora, a onda nam ostane možda vremena za još nešto kratko.
Paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make believe if you believed in me. And it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, oh yeah, but it wouldn't be make without honky tonk parade without your love. It's a melody played in the penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make believe if you believe in me. Just as phony as it can be, I know, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Vreme je da privodimo kraju četvrti sat snov vremena. Stižemo samo da pomenemo neke od najvećih imena epske fantastike, kao što su Terry Brooks, koji je najpoznatiji po svom serijalu o Šanari, ili George R.R. Martin, jedan od najpopularnijih pisaca epske fantastike, opšte fantastike današnjice. Zatim su tu Robert Silverberg, Raymond E. Feist, Gejmena smo pomenuli, da ne zaboravimo Ursulu Le Guin i njene knjige o zemljomorju, čuvena zaista predivna saga o čarobnjaku Gedu. Tu su Ian McCaffrey, Tad Williams, Raymond E. Feist, ne znam da li sam ga pomenula, Diana Gabaldon, Orson Scott Card, Elizabeth Hayden. U ostalom, ako vas interesuje, ako smo uspeli malo da vas zainteresujemo, pronaći ćete neke od tih autora i sigurno ćete uživati u predivnim knjigama. A slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Maja Marković, moje ime je Hanna Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, čuvajte svoje snove, ispričajte ih nekome kao najlepšu priču ili možda poklonite nekome neku lepu priču u vidu knjige. A mi za kraj slušamo Lorenu McKennitt, The Two Trees.
the show.